Bine ați venit la podcastul de filozofie. Eu sunt Octav Eugen Popa. Astăzi vom începe o serie extraordinară și neobișnuită și nemai văzută. Și în același timp, exact așa cum am mai făcut în trecut, și anume ne oprim un pic din discutarea ideilor și a conceptelor și a filozofilor. Știți voi, ăia cu capul mare, așa cum îl am și eu, proudly, pentru a da zoom out și pentru a ne uita în jur, istoricește vorbind, pentru a înțelege, deci nu atât filozofiile, cât contextul în care se filozofează. Cred că trebuie să facem asta pentru că nu poți vorbi despre mari filozofi ai secolului al XIX-lea, mari dialecticieni, Hegel, Kierkegaard și Marx, și mari romantici, Schopenhauer și Nietzsche, fără să înțelegi măcar un piculeț contextul istoric în care aceștia își dezvoltau ideile. Așa că, preț de câteva episoade mai mici, o să încerc să mă limitez de data asta la 20, poate 25 de minute, ceea ce nu este foarte ușor pentru mine, pentru că mă știți că eu sunt vorbă lungă, sărăcia omului. Nevastă mea chiar îmi spune foarte des, hei, tu și vorba o ai lungă. Frumos, dick joke in the first 3 minutes. Sper deci să mă pot limita la 20-25 de minute. Ideea e că voi împărți discuția secolului al XIX-lea pe diferite teme. Foarte frumos. Și trebuie să fac asta pentru că a descălci secolul al XIX-lea nu este foarte ușor. Secolul al XIX-lea este the long century, adică marele centaur, cred că. Este secolul marilor imperii, Imperiul Prusac, Imperiul Austro-Ungar, Imperiul Francez, Imperiul Britanic și Imperiul Otoman, evident. Este secolul marilor oameni de stat, Napoleon, Metternich, Bismarck, marii țari ruși, Alexandru I, Alexandru II, Nicolae. Este secolul marilor revoluții, Revoluția Pașoptistă, dar și Revoluția Socială și Revoluția Industrială. Este secolul marilor războaie de independență, Grecia, Italia, Germania într-un sens, deși n-a fost război de independență, dar și România, 1877. Toate aceste state își vor găsi, să zicem, geopolitic vorbind, vocea. Este de asemenea și secolul marilor curente ideologice și, deși n-o să le iau eu să le povestesc pe fiecare în parte, trebuie să le explic un pic pentru a înțelege secolul al XIX-lea. Socialismul, liberalismul, naționalismul, romantismul, anarhismul, comunismul, darwinismul și așa mai departe. Și în final este secolul marilor romane. Mi-ar plăcea să facem un episod despre Revoluția Culturală și în special apariția romanului ca gen literar, Crimă și pedeapsă, Război și pace, Portretul lui Dorian Gray, Moby Dick, Frații Karamazov, Dracula, cei trei mușchetari, Moara cu noroc, ăștia, Lică să mă dăul, ăștia, toate au fost scrise în secolul al XIX-lea. Iată deci că nu e întâmplător faptul că secolul al XIX-lea este cunoscut drept The Long Century, Marele Secol, sau Lungul, Marele, Îndelungatul Secol. Asta pentru că ceea ce era doar schițat așa sau anunțat în pamfletele și cântecele Revoluției Franceze avea să se întâmple pe bune, încet, încet, cu chiu cu vai, și anume lumea veche avea să fie părăsită total și avea să fie înlocuită de o lume nouă. Vreau doar să subliniez un singur fapt care marchează foarte simbolic această tranziție, și anume titlurile nobiliare însemnau foarte mult la începutul secolului al XIX-lea. Ele erau, de fapt, rețeaua de autoritate asupra pământului, care constituia motorul principal al economiei. De aia conta foarte mult dacă ești duce, arhiduce, viconte, conte, marchiz, baron și așa mai departe. Toate aceste titluri devin total inutile, devin perimate, ajung să fie vândute și nu pe foarte mulți bani la sfârșitul secolului al XIX-lea. un fel de bifa aia albastră pe Instagram, care nu înseamnă nimic. Oricine cu un pic de cash pe preș poate să-și cumpere bifa albastră și foarte frumos. Cred că există câteva avantaje, propun să mi-o cumpăr și eu la un moment dat, dar nu acum, căci deocamdată sunt sărac. Modernitatea, deci, s-a născut și am putea spune că ea a crescut și s-a și epuizat în perioada dintre exilul lui Napoleon în 1815, după bătălia de la Waterloo și începerea, apropo, e Waterloo, nu e Waterloo, că nu a avut loc în Anglia, ci în Belgia, la Waterloo, și începerea primului război mondial în 1914. De aceea, granițele pe care le știm astăzi, când deschidem harta Europei și recunoaștem țările, dacă le recunoaștem, aceste granițe sunt în mare parte rezultatul negocierilor și războaielor și revoluțiilor și unificărilor din secolul al XIX-lea. Inclusiv, căci vom vorbi și despre asta, inclusiv în ceea ce privește principatele române.
Voi ce veți?
Să-l căutăm!
Atunci să-l căutăm.
Acum, nu vreau să vă temeți. Nu voi face din aceste mini-episoade un curs de istorie. În primul rând, pentru că eu nu sunt istoric și nu vreau să mă bag în detalii, pentru că n-aș fi în stare să o fac. Ce urmăresc eu este exact ce urmăream și în, dacă mai țineți minte, episoadele despre Revoluția franceză, este să înțeleg, să extrag informația care ar fi necesară pentru înțelegerea filozofilor pe care o să-i discutăm rând pe rând. Deși, dacă e vreo lecție de învățat din trecut, dacă putem spune ceva despre noi astăzi, uitându-ne la cum s-au petrecut lucrurile în, nu știu, Revoluția, Războiul de Independență grec sau războaiele napoleoniene, în sfârșit, na, vom extrage aceste lecții independent de filozofii pe care îi vom discuta mai târziu, că doar n-o să lași o floricică pe pământ, dacă o vezi acolo, să o calce alții cu bocancii plini de noroi. Iată această floricică, gingașă și alb-gălbuie. Ce este? Ea este o floare de tei, sper că vă place tranziția. Vedeți voi, dragi ascultă telespectatori, tei, în limba slavă, cred, slavonă, slovenă, în sfârșit, este lipa. Cuvântul Lipa, iar numele Lipa este cel care a dat numele unui mic oraș din Slovenia de astăzi, Imperiul Habsburgic de mai demult, Lipița, scris cu C, Lipica, dar se citește Lipița. Și auzim deja în această etimologie numele de lipițan, și anume rasa, caii de rasă, caii lipițani sunt caii aceia albi, un pic pătați cu gri, foarte buni, foarte potriviți pentru dresaj și whatever, giumbușlucuri, deoarece ei sunt o combinație între rase de tracțiune și rase de viteză, cursă, armată, în sfârșit. Rasele mai zdravene și rasele mai subțirici. Rasa lipițan a fost dezvoltată de și în și pentru Imperiul Habsburgic, marele imperiu care domină practic istoria în secolele 15-19, am zis așa 19, și care include Slovacia, Slovenia, Croația, Bosnia, o parte, o mică parte din Polonia, că la un moment dat Polonia a fost împărțită între ruși, prusaci și austrieci, parte din Ucraina, Transilvania, bineînțeles, Bucovina, Banatul și așa mai departe. Să ne întoarcem la căluței. Lipițanii erau mai ales folosiți în școala de călărie de la Viena, așa numita școală spaniolă de călărie de la Viena, care nu mai știu exact dacă era cea mai veche sau cea mai mare în sfârșit, dar este cu siguranță și astăzi una din cele mai spectaculoase școli de călărie, de dresaj. Dacă sunteți vreodată în Viena, să vă luați bilet și să mergeți să vedeți un show, merită, mai ales dacă ești beat pulbere și nu înțelegi nimic. E, școala, ce auzim pe fundal, că aici vreau să ajung, ce auzim pe fundal este Marșul Radetzky al lui Johann Strauss, a nu se confunda cu Marșul Rakoczy. Marșul Radetzky este compus pentru celebra victorie a acestui mare și vechi imperiu habsburgic în bătălia de la Păpăpăm, că nu mi-am notat, asupra unor golani, domne, din nordul Italiei, care au sărit la scandal pentru independență. Tot nordul Italiei a aparținut multă vreme imperiului habsburgic. Acest marș, această melodie, este incidental, reprezintă ultima suflare a unui imperiu pe cale de dispariție. Auziți cât de pompos este totul, cât de fastuos este totul. Totul este imperial. Ca și numele, de altfel, al personajului în onoarea căruia a fost compus acest marș. Radetzky era, de fapt, Johann Josef Wenzel Anton Franz Karl Graf Radetzky von Radetz. Ăsta da nume tati. Deci, melodia asta demodată, melodia asta old school, melodia asta perimată, antică, toată tonalitatea acestui marș, pentru că este un marș major, optimist, este un marș de după bătălie, este un marș pentru victorie, reprezintă ce se întâmpla în secolul al XIX-lea. Pentru că, vedeți voi, secolul al XIX-lea este unul reacționar, cel puțin în prima jumătate, până la 1848, vremea revoluțiilor pașoptiste. Asta înseamnă că, după ce francezii, Revoluția franceză a izbucnit, a descompus practic un imperiu, a exportat idei revoluționare peste tot, Europa s-a gândit, ok, așa nu se poate. Și marile monarhii, Imperiul Britanic, Imperiul Francez, Spania nu prea mai avea imperiu, dar hai să zicem Imperiul Spaniol, Imperiul Prusac, Imperiul Rus, Imperiul Otoman și Imperiul Habsburgic, toate aceste puteri s-au gândit, ok, trebuie să dăm timpul înapoi. Trebuie să reacționăm, trebuie să punem la cale o contrarevoluție și de aia multe lucruri la jumătatea secolului al XVIII-lea sunt mai degrabă asemănătoare jumătății de secol. Am zis 18-lea? Scuze. Multe lucruri de la jumătatea secolului al XIX-lea sunt mai degrabă asemănătoare jumătății de secol XVIII decât începutului de secol XIX. Și de asta, apropo, revoluțiile de la 1848 au fost, în mare parte, revoluții eșuate. Conform unui citat celebru, 1848 was the turning point at which modern history failed to turn. Adică trebuia să se schimbe imperialismul și monarhia către sisteme liberale și nu s-a întâmplat. Și la noi, apropo, repet, și la noi în Țara Românească, proclamația de la Islaz, Maghieru, Maiorescu, toți băieții, Golescu, sau până la urmă au fost în Țara Românească a intrat Imperiul Otoman și în Moldova a intrat Imperiul Rus și la revedere. S-a terminat și cu Revoluția Pașoptistă. Dar în același timp, și asta mi se pare foarte interesant, cine avea ochi să vadă atunci și cine are urechi să audă acum în marșul lui Radetzky, reacțiunea antiliberală nu avea de fapt nicio șansă. Asta pentru că clasa de mijloc creștea, era urbanizată, țărănimea eliberată de glie se ducea la oraș să muncească și încet, încet, atât conștiința națională, adică identitatea națională față de imperiu, cât și conștiința politică de om care ar trebui să voteze, încep să fie trezite. Vremea imperiilor era, deci, apusă de mult. Singura întrebare era acum, ok, o să se termine cu imperiile, în ce fel se va face această trecere de la lumea veche la lumea nouă. Lumea nouă începe de fapt în momentul în care încep să fie recunoscute sufragiile universale, adică dreptul tuturor de a vota, egalitate în fața legii, libertăți individuale și libertatea de conștiință. Suntem în același timp într-o perioadă în care laissez-faire-ul capitalist produce foarte multă sărăcie. Suntem în perioada marilor romane despre exact acest fenomen de înjosire și de călcare în picioare a sufletelor umane în marile orașe industrializate. Ne gândim la Hard Times, Vremul grele a lui Dickens și Les Misérables a lui Victor Hugo, care a fost tradus drept Rapidiștii. Glumesc, mă, ce v-a supărat să mori. Pe final aș vrea să vă arăt ce cărți folosesc pentru a face această serie și aș vrea să încep cu un citat dintr-o carte care este de fapt singura carte de istorie de care aveți nevoie dacă vreți să vă cumpărați vreodată o carte de istorie. Europe a lui Norman Davies este o istorie generală, dar în același timp și o istorie foarte ușoară. Nu o să o citești pe toată deodată, dar o să o deschizi de fiecare dată când ai nevoie. Iar capitolul despre secolul XIX începe așa: There is a dynamism about 19th century Europe that far exceeds anything previously known. Europe vibrated with power as never before, with technical power, economic power, cultural power, intercontinental power. Its prime symbols were its engines, the locomotives, the gasworks, the electric dynamos. Raw power appeared to be made of virtue in itself, whether in popular views of evolution, which preached the survival of the fittest, Darwinismo, in the philosophy of historical materialism, which preached the triumph of the strongest class, Marxismo, in the cult of the Superman, or in the theory and practice of imperialism. Europeans, in fact, were made to feel not only powerful, but superior. Foarte frumos. O altă carte pe care aș vrea să o recomand și pe care am folosit-o și care se citește foarte, foarte ușor, după cum vedeți, n-am terminat-o, este aceasta, The Pursuit of Power, a lui Richard Evans. Foarte, foarte mișto și pe alocuri funny, tipul are un simț al umorului foarte interesant, vorbește inclusiv despre prostituate în această perioadă. Da, mă rog, și am și cartea asta pe care n-am putut să o citesc pentru că despre Napoleon. Următorul, primul episod o să fie despre Napoleon, dar mie nu-mi place istoria scrisă literar. Chestia asta este poate foarte atractivă dacă ai timp să citești, să te adâncești în spiritul epocii, foarte frumos. Dar eu citesc istorie pentru că am nevoie să înțeleg contextul. Nu vreau să mă transpun în șoșonii lui Napoleon. Nenea asta a scris o carte, Bart van Low, care Low e același din Waterloo, care este la jumatea drumului dintre roman istoric și istorie a vieții și bătăliilor. Mi-a ieșit până la urmă. Lui Napoleon. Foarte frumos, dacă vă place, eu am lăsat-o deoparte după vreo 50 de pagini pentru că n-am putut. Iar pentru partea de istorie românească, pentru că promit că vom face și un mic material despre epoca fanariotă, am această carte absolut simpatică. Sincer, este, știți clișeul ăla că n-o poți lăsa din mână? N-o poți lăsa din mână. Am venit în avion din România spre Olanda, am citit-o practic fără să o las din mână. Este super mișto scrisă, este Neagu Giuvara între Orient și Occident, ediție ilustrată și cartonată. Subtitlul este Țările Române la începutul epocii moderne. Și începe, dacă tot vorbim despre prostituate, începe cu un gangbang. Pentru că, de ce nu, dacă tot e să știi, dacă tot e să scrii o carte de istorie. Gangbang la curtea Domnului. Not even kidding. Bun. Aștept să... nu știu dacă am mulțumit prietenilor de pe Patreon. Eu exist, această dublă viață a mea există pentru că mă susțineți voi și vreau să vă mulțumesc și mă gândesc la voi mult mai des decât credeți. Dacă vreți să susțineți și voi acest podcast, www.patreon.com. Începem data viitoare cu o scurtă poveste despre cum ia caftit gagiul meu, Napoleon, pe toți timp de 10 ani, de pe la 1799 până pe la 1815, și ce înseamnă asta pentru ideea de revoluție. Mulțumesc, vă las să vă gândiți.